Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kraniebrud med Emma Holtet.
Hvad er smagen, duften og de traditioner, der definerer vores jul? Og hvad er det, der sker op i vores hjerner, når vi udsættes for julens mangefacetterede sansebombardement? Det her, det bliver vi klogere på i dagens program, og derfor har jeg selskab her i studiet af både en madhistoriker og en smagsekspert. Vi skal også se nærmere på bagsiden af julemedaljen. For den her årlige performance i god gammeldags familieidyl, den kan altså godt give mange af os lidt sved på panden. Derfor hører vi også fra en psykolog for at blive klogere på det moderne menneskes største udfordringer her i juletiden og i familiehyggen, og hvad du kan gøre, hvis du gerne vil undgå, at der endnu en gang i år opstår konflikter her midt i hyggens højtid. Der er altså masser, vi skal nå, så lad os se og kaste os ud i det og smage på essensen af den gode, gamle, top moderne jul. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og også velkommen til vores gæster her i studiet. Det er kemiker, sensoriker og ja, allround professionel smagsnørd Lisbeth Ankersen, der altså har debut her i Kraniebrud-studiet i dag. Så Lisbeth, velkommen til.
Tak for det.
Og vi har også besøg af Bettina Bull, der er madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Bettina, velkommen tilbage. Igen.
Oh, tusind tak. Det er hyggeligt.
Jamen, det er hyggeligt, og jeg kan se, nu har vi hængt. Vi har guirlander op her i studiet. Jeg kan faktisk næsten ikke se Lisbeth.
Nej, Emma, du er væk et eller andet sted. Ja, er du der?
Det kan være, at vi fjerner lige lidt af julehyggen her. Nu kan I se mig lidt bedre, ikke? Sådan der. Ja, og lige om lidt, der skal vi altså høre mere om, hvad det er, I to i hver især arbejder med. Men inden da lige her til en start, der tænker vi, skal lige have på plads, altså, hvad er den smag eller den duft, der bare sådan med det samme for jer i julestemning? Bettina, skal vi starte med dig?
Mandarinerne, som står her på bordet, Emma, de er sådan lidt indbegrebet af jul.
Mm. Kan vi prøve at åbne en
og
her, ikke?
De dufter godt, og de smager godt. Det er sådan den sunde udgave. Går vi hen til den sådan lidt mere kulinariske udgave, så andesteg. Det kan noget.
Mm.
Ja. Og så er der jo så hele den her duft af ja, når man bærer småkager, det er også indbegrebet jul. Så
det er jo nogle klassiske...
er det også, men det spiser vi jo ikke så frygtelig meget af.
Nej, men ja, det er rigtigt. Duften, det der juletræ, ikke, inde i stuen, det kan noget særligt. Ja. Hvad med dig, Lisbeth?
Jamen, jeg kunne næsten sige det samme. Altså, jeg har et eller andet med græn. Det der med især røde græn, som har den mest intense duft, selvom det er den, der smider nålene først, desværre, den er virkelig lækker og indbegrebet af jul, men mandarin og andesteg, de er også på min top 3. Og så er der alle de her, som vi kalder søde krydderier. Og det sjove ved mange af de her, det er, at det er jo sådan noget, vi, som meget af det kender vi fra køkkenet året rundt, undtagen lige græn. Men til jul er det bare indbegrebet af jul.
Og hvad så med traditionerne? Altså er der sådan én ting, og det kan jo både være en særlig privat familietradition, det kan også være en af de her klassiske, brede, folkelige traditioner. Men er der sådan en ting, som er særlig vigtig for jer to her i december? Hvad med dig, Lisbeth?
Altså, sådan de helt klassiske, det er det der med, når juletræet tændes.
Mm.
Det plejer at være min far, der tænder de her julelys, og så får vi lov at komme ind og se juletræet. Det er meget smukt. Og så det der med, at man danser rundt om træet, man synger sammen og holder hinanden i hånden. Det gør vi altså ikke til hverdag i min familie, skal jeg hilse at sige. Det er sådan det klassiske. Så har jeg en tradition sammen med min søn, som er lidt mere skør, fordi vi har grusomt meget julepynt hjemme hos os. 4-5 flyttekasser fyldt med julepynt. Og det er simpelthen hans ansvar hvert år at kravle ind i den skunk, hvor det står, og hente det ud. Og han er jo efterhånden i hvert fald 20 cm højere end mig. Og han er stadigvæk, jamen det er dig, der kan folde dig sammen og komme ind i den der skunk og hente det. Og så har vi sådan lidt med, at så lader jeg, som om jeg lukker lågen ind til skunken, og så skal han blive bange. Han er 20 år i dag, så
det er
totalt fjollet. Ja, så det er en tradition.
Fedt. Og det er jo sådan et godt eksempel på de der sådan helt specifikke familietraditioner, ikke? Hvor det, der er nok ikke så mange andre, der lukker deres søn ind i en skunk.
Nej, jeg lukker ham ud med det samme, men det ved han jo ikke.
Og Bettina, hvad med dig?
Jeg skal lige... Jeg ser billeder lige nu. Men vi tuner ind på jul Mortens aften. For mig som madhistoriker, der er det utrolig vigtigt, at vi dyrker vores traditioner, vi bevarer dem ved at spise dem. Eksemplet er jo fastelavn. Altså, hvis vi ikke havde fastelavnsbollen, var der jo rigtig mange af os, der ikke har små børn længere, der skal klædes ud, der ikke vil, der vil tænke på fastelavn. Altså, ja. Hvis den ikke var der i bagerens butik, så vil den jo bare gå i glemmebogen. Ja. Det samme har jeg med Mortens aften, og det er sådan der, hvor vi tuner ind på jul. Og så går det jo ellers bare derudad med forøgelse af taljemålet stille og roligt, fordi der er både juleknas og julekager, og så skal vi jo selvfølgelig også have lidt andet steg i løbet af december og sådan noget, ikke? Så det er rigtig meget den her kulinariske oplevelse, vi skal have med. Og i forhold til selve julehandlingen, jamen så er det jo nok, at vi prøver at samle ungerne til at gå ud og fælde et juletræ. Når jeg siger prøve, så er det fordi, de også er i en alder, hvor man lige skal overtale lidt til at fortælle dem, hvor vigtigt det er, at vi bevarer de her traditioner i forhold til at dyrke en fest, der lige hoppet på en. Ja. Og som kræver, man i hvert fald sover ud 2 dage efter. Ikke?
Ja, så det er vel også en del af det her med julen, ikke? At vi lærer vores børn og de yngre i familien, det er sådan her, vi gør det i vores familie. Nu får du både de nationale traditioner, men du får altså også lige vores helt egen særlige familietraditioner. Du skal vide, hvordan det er.
Jamen, altså julen er egentlig en afspilning af vores juletraditioner. Det er her, hvor vi gamle-voksne-modne, vi giver stafetten videre til vores børn. Mm. Men julen kan ikke forklares eller fortælles. Julen skal opleves og smages. Og derfor så er det, vi gør alle de her ting. Dels tilbereder noget mad, som vi ellers ikke spiser resten af året, og specielt ikke i den mængde. Dels bager småkager, det gør vi jo faktisk heller ikke ret mange af os resten af året. Dels går ud og fælder juletræer og pynter op og lukker vores børn ind i en skunk og sådan noget. Altså, alt det her, det gør vi jo kun for at ligesom markere, at her har vi en tradition i familien. Og ved at du er en del af rollelisten, kære barn, så ved du også på egen krop og med egen smagsløg og alt andet sanseligt, hvad det er julen, vores jul går ud på. Fordi vores jul er den rigtige jul. Alle de andre er forkerte. Det er jo også derfor, når man nyder smiger familien, det er helt forkert. Ikke? Vores jul er den rigtige.
Ja, jamen det er fuldstændig, og det er det her, vi skal ind på senere. Netop det her med svigerfamilien, det kan jeg altså godt afsløre, når vi skal snakke om kriser i familier til juletid. Det er der blandt andet en af katalysatorerne, ikke? Ja, men nu er det altså blevet tid til at dykke ned i, hvad der egentlig definerer smagen af den danske jul. Men inden da, der skal vi altså lige lære vores eksperter i dag lidt bedre at kende.
Du lytter til Radio 4.
Og hvis vi starter med dig, Bettina, du er som sagt madhistoriker og museumsinspektør, og derfor så har du altså din daglige gang på Det Grønne Museum. Der er noget her, der hedder Madens Hus, hvor jo altså nørder helt vildt ned i det her med den historiske mad. Og hertil så er du altså også forfatter til talrige artikler og bøger, du holder foredrag, og som om det ikke var nok, så bidrager du altså også som madhistorisk konsulent på mange projekter, og det er altså både tv, radio og så også dramaserien Badehotellet, som de fleste af lytterne jo nok kender, ikke? Så bliver det jo ikke meget, meget mere sådan nostalgisk dansk.
Det er hyggeligt.
Det er hyggeligt, lige præcis. Er der noget, der mangler?
Nej, jeg synes, det var så fint. Bettina. Det er så fint.
Nu er lytterne med. Ja. Ja. Så er det Lisbeths tur. Lisbeth, jeg har sagt, du er kemiker, sensoriker og sådan professionel smagsnørd, kan vi jo kalde det. Ikke? Du arbejder pt. Med den grønne omstilling, udvikling af sundere og mere bæredygtige alternativer til kendte madvarer. Og tilbage i 2010, der etablerede du Innova Consult, og siden der har du altså hjulpet firmaer som Ferrero, Arla, Selling Group, Danish Crown, jeg kunne blive ved, med produktudvikling og det, man kalder sådan, du skriver, differentiering ved hjælp af smagen. Og ligesom Bettina, så er du altså også en ihærdig formidler, det er både bøger, tv, radio og foredrag. Jeg trækker vejret, ikke?
Det er rigtigt.
I har jo nogle vilde CV'er begge to. Lisbeth, vi giver det hele sådan nogenlunde med.
Det synes jeg, altså, jeg vil sige, at omdrejningspunktet, det er jo altid at undersøge smag, formidle smag, og samtidig, når det er produktudvikling, så er det optimere smag. Men det handler meget om at få sat ord på, hvad er smag for noget. Og jeg synes stadigvæk, det er det allermest spændende i verden nærmest. Så når ikke jeg arbejder med det, når jeg holder fri og går tur i skoven, så er der altid et eller andet, der skal duftes til eller smages til eller smages på. Når jeg holder fri om sommeren og snorkler næsten hver dag, så er der sikkert et eller andet, en krabbe, man kan tage med op og lave en suppe af, eller der er en reje, man kan fange og spise. Altså, der er noget at smage på alle vejen.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Lisbeth, hvordan vil du som smagsekspert karakterisere smagen og duften af jul, hvis vi kan koge den ned til the basics?
Jamen egentlig, så vil jeg putte nogle af de der lag på, for en ting er, hvad er det, det dufter og smager af? Nu snakkede vi om julekrydderier, som jo egentlig er krydderier, som vi også bruger året rundt, for det kan være vanilje, det kan være allehånde, det kan være kanel, og det kan vi jo finde på at bruge hele året rundt, også nelliker. Hvis jeg skal være nørdekemisk, så er sådan noget som eugenol et af de stoffer, som giver den rene smag af nellike. Den finder vi også i allehånde og kanel, så der er en fælles nævner, duftmæssigt kemisk. Mm. Men jeg tror egentlig også, at forklaringen den ligger i de lag, der er omkring det. Og det, med det, der mener jeg det her med, at når vi taler om julen, så er det meget en stemning og en følelse, der rammer os. Mm. Og der er faktisk den forskel på sanserne, at når vi smager og dufter noget, så rammer det vores hjerne på en anden måde, end når vi ser eller hører noget. Når vi dufter og smager noget, så ryger det direkte om i det, man kalder det limbiske system, eller krybdyrhjernen, den primitive del, der har med følelser og langtidshukommelse og alt muligt at gøre. Så vi bliver berørt umiddelbart.
Ja.
Vi bliver sendt tilbage til barndommens jul, eller hvad det nu er, vi husker af gode eller mindre gode oplevelser.
Ja.
Hvis vi ser noget, så bliver vi... Vi har lige en lille forsinkelse. Hvis jeg ser et billede af en vred mand, så tænker jeg lige om i den, hvad skal man sige, rationelle tænkning, logisk rationelle tænkning i frontallapperne, siger, nå, men det er bare et billede af en vred mand, jeg behøver ikke blive bange. Så vi er ikke lige så påvirket umiddelbart af lyd og visuelle indtryk, som vi er. Altså, så julen, den rammer os bare, bam, direkte ind på følelserne.
Ja, så det er sådan, det er sådan en shortcut ind til der, hvor alle vores følelser, de sidder
simpelthen.
På en eller anden måde. Og der er også en ting, som du nævnte, da vi talte sammen tidligere, som jeg synes var ret fascinerende, fordi der er noget ved julemad. Vi har det med at proppe særlige ting ind i julemaden, ikke? Altså nu har du nævnt nelliker. Vi stikker nelliker i ting. Laurbærblade putter vi i vores flæskesteg. Og der er noget med, at du har undersøgt, hvorfor vi gør det her, og hvad det egentlig gør, det her med at proppe de her krydderier og sådan noget ind i julemaden.
Ja, altså fordi der er jo nogle forskere, som har sat sig for mange år siden at undersøge, hvorfor er det, vi kombinerer ingredienser, som vi gør.
Ja.
I virkeligheden så kan man jo kombinere ingredienser på virkelig mange forskellige måder, men der er alligevel nogle klassikere, vi holder fast ved. Så jeg satte mig for at finde ud af, det princip, som man kalder food pairing, holder det ved nogle af de her danske klassikere. Og food pairing-princippet går sådan groft sagt ud på, at hvis der er et smagsoverlap, hvis der er nogle af de samme vigtige smagsnuancer i to ingredienser, så er der en større sandsynlighed for, at vi synes, de smager godt sammen. Og det er der faktisk. Hvis du tager for eksempel nelliker og laurbærblade, og så grisekød, altså den her flæskesteg, jamen så er der et fint smagsoverlap, så det giver god mening. Og på samme måde, så kan man også komme med en kemisk food pairing forklaring på, hvorfor stegt flæsk med persillesauce, som jo ikke er en juleret, men som alligevel er god, hvorfor det stadigvæk holder. Så det er jo sjovt, at der kan komme det der lag på lag på. For ellers så er julen jo dybt irrationel på mange måder. Altså hvorfor vi gør de ting, vi gør.
Det
rammer følelserne.
Ja. Men lige det her med, hvordan vi parer julemaden, det giver så god mening, når man ser på videnskaben. Og er det sådan en særlig nordisk ting, eller sådan en vestlig ting, eller er det sådan en global ting, det her med sådan tone i tone smagsnuancer?
Altså det her food pairing-princip, det er sådan her i Europa, Vesteuropa og i Nordamerika, der holder det. Hvor man kan sige, hvis man sådan i groft saft skal sige det, så i Asien, der må det gerne lidt mere stridt i forskellige retninger smagsmæssigt. Men vi har et eller andet med, at det må godt være sådan man kunne kalde det harmoni i smagene, ja. At der er det der smagsoverlap mellem ingredienserne. Det bliver ikke alt for vildt.
Nej, det er godt, du siger, harmoni i smagen er ikke bare, at vi er kedelige.
Nej. Ja.
Og Bettina, hvis vi nu ser på madhistorien, altså det her, det er jo et stort spørgsmål, det ved jeg godt, men altså, hvad er den ægte danske julemad? Hvad kan vi sige om det?
Ja, med fare for, at man bliver upopulær. Så det er jo et lidt farligt spørgsmål. Men jeg kan sige kulturhistorisk, så er vi jo tilbage til det, vi levede af på landet i gamle dage i de selvforsynende husholdninger. Så når Lisbeth lige før talte om krydderier, så har vi nogle basic ting, som var til rådighed i vores spisekammer på nuværende tidspunkt derude på landet. Og så har vi med velstand, med mode, med industrialisering osv., har vi sådan forfinet det. Og den måde, vi har forfinet det på, er via krydderier. Så helt basic er vi ude på landet. November måned var den store slagtermåned i gamle dage. Nu skulle vi have dyrene på stald. Det var ressourcekrævende, så man tænkte voldsomt over, hvilke dyr, som man ville fodre hen over vinteren, fordi det var ressourcekrævende, og hvilke dyr, der så måtte lade livet. Man skulle også sikre en bestand. Man skulle have uld, man skulle have mælk, man skulle have æg, man skulle have trækkraft osv. Så stod grisen der og trak 19. Den kunne ikke andet end levere kød, og derfor røg den i slagtetroget og direkte ind på julebordet. Og derfor er det, at vi har så meget alt i gris på vores julebord, kombineret med and, som egentlig var gås, fordi gåsen havde lidt det samme problem. Gåsen, den var eksklusiv for det bedre borgerskab, så madmor, hun havde selvfølgelig et par gæst, hun slagtede her ved juletid for at få lidt ekstra skilling på lommen, fordi ikke nok med var gåsen i steg rigtig god ved det her tidspunkt. Det var den stuen også. Der var lige en lille ekstra kilde der, fordi nu skulle pudevor og sengevor, hvad det nu hedder allesammen, det skulle selvfølgelig stoppes og gøres klar til den hårde vinter. Så der var lige en lille ting der omkring gås også. Ikke? Ja. Det bliver jo så med tiden reduceret til en and, fordi vi jo altså bliver færre i husstanden, og vi kommer også ind i byerne og bo, hvor der er en mindre ovn. Ikke? Så der kunne gåsen altså ikke proppes ind i de der støbejernskomfurovne.
Nej, der er en lidt mere praktisk. Ikke?
Yes.
Så hvis vi sådan skal prøve at sætte et århundrede på, altså hvornår skabes det her julebord, vi så har i dag? Altså kan det virkelig passe? Altså nu snakker du om det gamle landbrugs-Danmark.
Gamle
altså,
dage.
Altså er det 1800-tallet? Eller
ja,
hvornår,
og længere tilbage nu. Vi glemte jo også grøden. Grøden skal vi jo huske. Grøden spillede en kæmpe rolle. Julegrøden spillede en kæmpe rolle. Ikke nok med, at den lige lagde en god bund i sultne kales maver. Den gjorde jo også det, at man tog simpelthen varsler hvordan næste år vil blive omkring kornhøst og sådan noget via julegrøden. Ikke? Men det kan vi jo komme ind på senere, hvis der er tid. Og så var der fisken, fordi fisk havde man jo også til rådighed. Alle de måneder, som slutter med R, spiste man torsk. Og december slutter på R, og det er faktisk også derfor, vi spiser torsk nytårsaften.
Nogen det er der, nytårstorsken kommer
yes,
fra.
Yes.
Yeah. Mm. Okay, men det her med varslergrøden, den synes jeg, vi skal tage op lige her om lidt, fordi nu hopper vi videre, fordi vi skal altså dykke ned i netop traditionerne. Og det her store billede af sådan julens samlede sansebombardement.
Du lytter til Radio 4.
Og til nye lyttere, vi er i fuld sving her med Kraniebrud, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag smager, taler og dufter os ind på essensen af den gode, gamle jul. Og med her i studiet, der har jeg derfor besøg af madhistoriker Bettina Bull og smagsekspert Lisbeth Ankersen. Og Lisbeth, hvis vi nu skal prøve for det første at beskrive det, vores sanser udsættes for her i julen. Vi har været inde på noget af det, du har nævnt nogle søde krydderier blandt andet. Vi har berørt både det her med, hvordan altså smag og duft, de rammer os bare på en anden måde, måske en andre sanser, ikke? Det er sådan en shortcut ind til de her følelser, vi har. Men hvad med de andre sanser? Fordi de spiller jo også ind, ikke?
Altså. Helt sikkert. Altså, og nu startede du med at kalde julen for et sansebombardement, og det synes jeg, det er godt beskrevet.
Og det tror jeg, fordi du sagde det i vores forinterview. Det er dig,
der har... Tak. Så tager jeg patent på den. Men i hvert fald, altså en af de ting, nu kom jeg til at røbe, at vi har de der 4-5 flyttekasser fyldt med julepynt, så man kan nok regne ud, at jeg elsker julepynt. Og noget af det, der er med julepynt, det er jo, at det glimter, og det glitrer i alle mulige farver, især de der glas julekugler, ikke? Og der har vi jo de der traditionelle farvekoder. Hvis vi ser noget, der er rødt og grønt og hvidt, så ved vi, så er vi i gang med julefarvekoderne, ikke? En gang imellem, så kan jeg huske, da jeg var barn, så min mor lige pludselig, jamen, så vil vi have et lilla juletræ. Og jeg var, nej, det skal være, som det plejer.
Ja.
Men trods alt kan vi godt forny os en lille smule på farverne en gang imellem, afprøve et eller andet andet. Men ellers så de der klassiske farvekoder. Ja. Og det ser man faktisk også, at selve farverne, de kan påvirke, for eksempel, hvordan noget smager.
Ja.
Hvis du serverer et glas rødt saftvand, det tror jeg faktisk, jeg har gjort ude på Gamle Estrup, et glas rødt saftevand vil ofte opfattes som mere sødt end et glas saftevand, der er uden farve.
Ja.
Hvorimod, hvis du serverer et blåt glas saftevand, så vil du opfatte det som mere køligt. Så den der søde juletid, den er jo også associeret meget med den der søde, røde farve. Ikke?
Ja.
Så der er det der sansebombardement. Så synes jeg, så er der selvfølgelig julemusikken. Det er så ørerne, og den, altså, den er vi jo også dybt afhængige af. Nogle af os, de der julesange.
Jeg elsker julemusik.
Ja.
Det er jo sådan en hate it or love it or hate it. Ikke?
Men, ja. Det var virkelig svært, når vi gik over fra CD'er til Spotify, hvor hvad var det nu, den hed? Den der What's Christmas Collection, som jeg bare er nødt til at høre hver jul. så julemusikken, den er der. Og så er der selvfølgelig det taktile, altså det der med følesansen. Når man sætter sig ned og fletter julestjerner eller julehjerter, så kan det godt være, man ikke ville kunne beskrive, hvordan er det nu lige, man gør, men det sidder jo i fingrene.
Ja.
Og så er man bare i gang. Så kan man mærke, nu er det jul i fingrene. Man kan se det, man kan høre det, og man kan smage det, og man kan dufte det.
Så altså, de påvirker jo hinanden sanserne, som du siger. Ikke? Så det er altså det her meget sådan komplekse tæppe af indtryk, jo, der så udgør vores jul. Ikke? Bettina, hvad så med vores danske traditioner? Altså... Der er jo mange små ting også her, som fletter sig sammen. Ikke? Der er mange delelementer af det her med, hvad vi gør op til jul og også selve juleaften. Hvis vi nu skal prøve så at pille de vigtigste traditioner ud, hvad vil du så sige, de er?
Jamen det allervigtigste, det er jo, at vi kan mærke årstidens skiften. Altså vi er så meget glade for forandringer i vores hverdag. Lige så snart, at julen har været afholdt, ikke? Jamen, så kan vi jo med nye øjne se på de der juledekorationer. De har længe stået og været flade at se på, triste at se på. Vi er også ved at være en lille bit smule træt af de der kravlenisser og sådan noget. Vi er klar til at rive hele baduljen ned og pynte op til nytår.
Ja.
Og lige så snart vi har overstået nytår, så elsker vi de farverige fastelavnsboller og påske og så videre og så videre. Vi elsker de her årstiderne skiften, vores traditioner, som jo gør, at vi ændrer fokus et øjeblik. Og der må man jo bare sige, når man lever i Danmark, som er et mørkt land, i hvert fald er der mange mørke timer, det gør, at vejrudsigten er et hit. Altså bliver det nu, hvordan ser julevejrsbarometeret ud? Ikke? Altså får vi nu noget, der kan ændre vores hverdag, som gør, at vi kan gå tur ude i sneen og gøre nogle andre ting. Og det har industrien jo fundet ud af i det her. Så ikke nok med, at han er sagt næsten før i sommerferien er over, så er vi klar med Halloween-ting i butikkerne, og Halloween-ting bliver afløst af juleting i oktober måned, og så videre. Altså, det kører jo bare derudad. Og vi følger med, fordi vi vil så gerne købe os til den helt rigtige jul. Så noget af det, som jeg måske synes er gået lidt i fløjten, det er den her at være til i julen.
Ja.
Hygge sig. Og det kunne vi måske mærke under coronaen, hvor den ene julefrokost efter den anden blev aflyst. Fordi julefrokosterne er måske egentlig noget af det, vi voksne ser frem til. Fordi her er vi uafhængige af den gamle moster, som man skal behandle på en særlig måde og ikke sige så og så nogle ting. Eller børnene, fordi de skal helst ikke se mor eller far fuld. Eller sådan. Altså her kan vi slå os løs. Ikke?
Ja.
Så der er rigtig mange af de her årstidens skiften, vi elsker.
Ja, og hvad vil du sige, altså kan man sådan rent historisk pille en eller to af traditionerne, vi har i Danmark ud og sige, det her, det er måske de ældste, det er måske de mest klassiske i en eller anden forstand?
Jamen altså, madforberedelserne er jo de klassiske. Altså, nu har vi jo ikke slagtning mere, kan man sige. Fordi det var virkelig en voldsom ting inden jul. Så har vi jo bagningen. Og det er måske det, der er lidt sjovt at se, ikke? At, og måske egentlig også det, man kan mangle i hverdagen, det er, at vi bærer jo sindssygt mange småkager op til jul. Vi når ikke engang at få dem spist. Og vi kan jo ikke engang klare at møde brunkagen i februar måned, når vi åbner kagedåsen, fordi vi gør hovedrent, ikke? Så er det i hvert fald ikke lige den, der ligger for, man spiser. Jeg skal være den første til at indrømme, de ryger i skraldespanden. Jeg magter dem ikke. Altså, har man købt lidt ekstra æbleskiver af de industrielle frosne, og man ikke får dem spist hen over julen, det er heller ikke lige det, du overrasker dine teenagebørn med en fredag i februar, vel? Ej. Altså, så det her med, at vi måske tager bagværket ind lidt mere, det, at vi har, nu lyder det helt forkert, noget i kagedåsen til uventede gæster, det kunne jo egentlig være ret hyggeligt.
Ja.
Den her kaffetår, det er okay med en kaffetår og en småkage. Man behøver ikke invitere til fire retter mad, og hunden og børnene er blevet pusset, og det er huset også for inden, når man er dødtræt, inden gæsterne kommer. Det kunne jo bare være en kaffetår og en god småkage.
Så lidt back to basics måske, i virkeligheden, på en anden måde.
Ja, back to basics.
Men, og ud over det her med maden, fordi som du siger, det er jo en kæmpe del af det, der ligesom har formet vores jul, det her med, at vi har skulle slagte det vinter. Men der har vel også været rigtig meget historisk set fritid, eller vi har ikke så meget at lave tid i den der helt mørke vinterperiode ude på landet. Har der ikke det? Altså?
Jamen, det er jo så sjovt, at hvis man ser på de fester, vi holder i Danmark i dag, så er det jo på et tidspunkt, hvor landbrugslandet Danmark har kunne holde lidt fri. Ja. Altså julen, der er jo ikke ret meget at gøre, andet end at passe dyrene. Undskyld, landmændene derude. Det var ikke det negativt ment. Nu tænker jeg sådan mere historisk, og jeg har to fingre, der flyver rundt i luften, når jeg siger kun. Så julen var jo en kæmpe tid, hvor man holdt lejestuer, og hele landsbyen havde gang i festligheder, ikke også? Mm. Det var på et tidspunkt året, hvor du ikke kunne komme i jorden. Det samme med fastelavn, det var jo et kale- og pigegilde i gamle dage, hvor man rigtig kunne komme tæt, og rigtig vise, hvor store muskler man havde ved at kunne hamre rundt på den der tynde, ikke? Det var jo også på et tidspunkt, hvor du ikke kunne komme i jorden.
Ja.
Når vi havde vores midsommer, var også på et tidspunkt, hvor du ikke kunne komme i jorden, fordi der stod kornet på marken, ikke? Så der var en venteposition der. Ikke? Så det er, selv vores krige i gamle dage blev holdt på et tidspunkt, hvor man ikke skulle i jorden, eller skulle høste, eller sådan noget. Man havde simpelthen time-out-lignende tilstanden, ikke også? Fordi det var jo landbruget, vi levede af. Det var utrolig vigtigt, at vi kunne overleve på den mad, vi dyrkede, ikke?
Men altså, så hvis man, og det vil sige til, hvis det her det bliver for skarpt, hvis man nu skal opsummere lidt, ikke? Fordi nu har vi snakket om både en smagspalette og alt muligt andet, men også nogle traditioner jo i bund og grund, der stammer tilbage til altså 1800-tallet, også før det, ikke? Altså, men i dag, vi har jo ikke fri i julen. Vi har jo ikke på den måde sådan mindre at lave end resten af året, måske tværtimod.
Vi har rigtig meget fri.
I julen?
Vi har slet ikke det forarbejde overhovedet, som man havde i gamle dage. Vi har fridage. Den ældste generation af lytterne vil kan huske, at man simpelthen den 24. Jamen, der var man på arbejde og havde fri kl. 12. I dag, der afspacerer vi jo nærmest en uge før.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og hermed, der skal vi nu til det sidste kapitel her i dagens julefortælling, fordi nok er julen hyggens højborg, og det kan så godt være, at de har haft det endnu hårdere før i tiden, end vi har i dag, men det er altså alligevel konflikternes højsæson, og netop det sidstnævnte her, det skal vi altså blive klogere på nu.
Du lytter til Radio 4.
Og til nye lyttere her i Kraniebrud, dit daglige videnskabsprogram, der smager, taler og dufter vi os lige nu ind på essensen af den gode, gamle jul, men altså også nu den moderne jul. Og med her i studiet, der har vi madhistoriker Bettina Bull og smagsekspert Lisbeth Ankersen. Og nu er det altså blevet tid til at blive lidt klogere på en anden juleklassiker, nemlig konflikter i familien, og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at undgå dem, fordi det kan jo være, at man er en af de mange danskere, der altså frygter den her uhyggeligt travle hyggetid her i julemåneden. Og det er jo altså, som Bettina forklarede tidligere, det her med, at tilbage i de gode gamle dage, der har vi altså lavet opskriften på den ægte danske jul, både med hensyn til julemaden og også traditionerne. Og derfor så ved vi jo altså i dag, at den her tid, det er bare der, hvor vi skal hygge, drikke, spise, kysse og feste. Men nu er det jo altså sådan, at nogle af os så synes, at det er lidt svært det her hen over juledagene. Og det er altså et kulturelt krav, at vi hygger os her i juleperioden. Vi skal se familien flere gange hen over den her hyggesæson, og derfor så er julen ofte fyldt med konflikt. Jeg ringede tidligere i dag til Mathias Støllen Due, der er psykolog og direktør for Center for Familieudvikling, der altså blandt andet arbejder med at hjælpe danske familier med deres konflikter. Og han fortæller her, hvilke problemer der oftest opstår blandt os og vores nærmeste her i julen, samt hvad vi kan gøre for at undgå de her konflikter, der måske ligefrem er blevet en frygtet tradition i sig selv. Mathias, det første, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvilke problemer er det oftest, der opstår blandt os og vores nærmeste her i julen? Altså, hvad er det for nogle konflikter, vi ser typisk ude i de danske hjem her i juletiden?
Jamen, det som familier og par diskuterer og skændes meget om i julen, det er blandt andet, hvor meget tid man skal bruge på de respektive svigerforældre, søskende, bonusbørn, etc., men også hvor mange penge man skal bruge på gaver, hvilket jo er ekstra aktuelt i år, hvor der er inflation og energikrise. Ja. Men jeg har lyst til at sige, at det vigtigste problem eller den væsentligste problemstilling ikke så meget vedrører de emner, vi er uenige om, men snarere måden, vi taler om uenighederne på.
Ja. Kan du komme med et eksempel på det?
Ja, men det, jeg kan da godt forsøge, altså, som jeg også skriver i min bog Pas på parforholdet, så er det sjældent, at det er partneren eller ægtefællen, der er monsteret. Det er som regel mønstret, der er monsteret. Og med det mener jeg, at når min hustru eksempelvis taler om, at vi skal bruge så mange dage sammen med den og den familie eller de og de mennesker, så kan jeg hurtigt komme til at reagere med en kritisk respons, hvor jeg afbryder hende, og jeg taler om, at det er en dårlig prioritering, og jeg synes afgjort, at vi skal bruge tiden anderledes. Mm. Og når jeg så kommer med den respons, så føler hun sig ikke lyttet til, hvormed hun skruer op for hendes argumentation, hvorefter jeg gør det samme, og så kommer vi ind i det mønster, man kan kalde for sådan krav, eller kritik-forsvar. Og hele pointen er, at jo mere den ene skruer for sin volumen, jo mere afbryder den anden. Og jo mere den anden afbryder, desto mere fortsætter den første med at gøre det, der gør ondt værre. Og så er vi altså fanget i et loop, hvor begge perspektiver, begge synspunkter jo i virkeligheden er legitime. Der kan være væsentlige og vigtige informationer i begges holdninger, men der er bare ingen, der rigtig lytter til, hvad den anden siger.
Ja. Ja, og altså det her med sådan at prioritere og bestemme, hvad skal vi for eksempel bruge tid på? Altså er det sådan en ting, der er særligt gældende i juletiden? Det er jo også som om, at vi virkelig skal nå og sådan, nu siger jeg noget, der måske lyder lidt træls, men sådan spille den perfekte familie. Altså vi skal jo nå det hele på et par uger.
Jeg tænker jo, tidsissue er almindeligt gældende hele året. Men når det spidser sig til i julen, så handler det jo dels om, at der er mange arrangementer i julen, og der er mange invitationer, hvilket på mange måder er et luksusproblem, men som selvfølgelig også presser os logistisk og praktisk. Og så hører det også det til julen, at der er de her store romantiske fortællinger og forventninger, som gør, at vi har så store ambitioner om, at det skal lykkes, fordi vi spejler os i film, vi spejler os i eventyr, vi spejler os i historik og i barndomserindringer, og de er nogle gange gjort mere lyserøde på bagkant, end hvad de oprindeligt er, men ikke desto mindre så farver de os. Så derfor så, fordi at julen er den såkaldte hjerternes fest, og fordi vi også ser billeder fra andre, der har det også så hyggeligt, så kommer vi hurtigt til at føle, at vi har den forkerte jul og den forkerte familie, hvis der går for meget konflikt i den, eller det bliver lidt for almindeligt.
Ja, ja, og altså, der er vel også noget i det her med, at det er vel også en tid på året, hvor vi bruger tid med nogle familiemedlemmer, vi måske egentlig ikke ser så ofte resten af året. Og lige pludselig så har vi sådan et relativt intenst samvær nogle gange, ikke?
Ja, der kan netop være en diskrepans eller en modsætning mellem den intensitet og den mængde tid, man bruger, og så hvordan relationen i virkeligheden er resten af året. Mm. Og det kan godt være en sådan lidt en sårbar størrelse, så hvis man ikke rigtig får talt den igennem på forhånd, eksempelvis med sin partner, kæreste eller ægtefælle, så kan det hurtigt gå galt.
Ja, og hvad med sådan noget, altså det er jo også sådan, det her det er jo også virkelig en traditionsbunden tid, ikke? Og for eksempel, hvis man så lige pludselig tilhører en anden familie, hvis man har giftet sig eller fundet en kæreste eller sådan noget, oplever I også, at det her det er noget, der bringer konflikter, eller fylder det egentlig ikke så meget det her med, hvis man skal ind i nogle andres traditioner eller juletid? Altså.
Jo, afgjort. Det var også det, jeg egentlig forsøgte at sige lidt om til en start, at dette med at skulle engagere sig i svigerfamilien, eller svigerforældrene, eller den andens ekspartner, eller dennes børn og bonusbørn, altså så er der bare en masse udfordringer, og den ene udfordring handler jo om, at man måske føler sig fremmed i andres hjem, eller man føler sig ikke værdsat, som man egentlig har behov for. Det er i og for sig en problemstilling. Den værste problemstilling, eller den største problemstilling, det er den, at man måske heller ikke i sit eget parforhold, sin egen familie, kan have en oplevelse af, at de tanker, man gør sig, de oplevelser og følelser, man har, bliver anerkendt og set. Så har man ikke bare et problem sådan iblandt den store familie, men så har man det, jeg kunne kalde double trouble. Altså man har problemer, når man er derude, men man har også problemer på sin egen hjemmebane, fordi man ikke føler sig forstået omkring det, man finder svært.
Ja. Ja, ja. Og altså, den helt anden side af det her, nu snakker vi om de her familier, hvor man måske har for meget at lave, og man skal mødes med folk, man måske ikke ser resten af året og sådan nogle ting. Men der er vel også dem, der sidder derude, som faktisk ikke har særlig mange ting, de skal i julen. Det må vel også være endnu hårdere end normalt, ikke? Altså, ensomhedsfølelsen bliver vel også større, hvis man føler sig alene i højtiderne, ikke?
Og det er der ingen tvivl om, at det er klart, at jo mere vi bombarderes af de her picture-perfect opdateringer på sociale medier, eller jo mere vi ser i fjernsynet, hvordan andre de hygger sig over så meget, desto større afstand kan der blive til den hverdag, man selv har. Hvis den hverdag er præget af meget få relationer med meget lidt på programmet, så kan det både vække en stor grad af ensomhed, men det kan også vække sådan større eksistentielle tanker om ens egen værdi og mening med livet, og hvorfor man overhovedet er her. Så på den måde er julen jo en skøn tid, men det er også en ekstremt sårbar tid på mange forskellige måder.
Ja, det må man sige. Og i forhold til de her konflikter, der så typisk kan opstå i parforholdet eller i vores familiekonstellationer, det kan jo ligefrem sådan nærmest blive en frygtet tradition i sig selv, ikke? At man tænker, nu opstår der et eller andet, nu kommer vi op og skændes, for nu skal vi dele med bare hygge, og det kan være svært. Altså, er der noget, man kan gøre for at prøve at undgå de her konflikter, hvis man er en familie, der har tendens til ligesom at ryge ud i nogle uheldige situationer?
Ja, det er der jo naturligvis, men det er jo nemmere sagt end gjort, så jeg har også bare lyst til at sige, at vi også må favne det faktum og den præmis, at det er lidt en vanskelig tid. Så uanset hvor meget man lytter til mine også kloge råd lige om lidt, så tænker jeg, at det er svært at undgå det, der er svært ved jul. Men hvis jeg alligevel skal prøve at sige noget, så vil jeg sige, at det er ret væsentligt, at vi i vores familie og med vores kæreste ægtefælle er ret gode til at lave forventningsafstemning på forhånd. Mm. Jeg refererer ofte til det her engelske begreb, eller begrebspar, der hedder sliding og deciding, hvor deciding er det her med, at vi beslutter os for noget, der er gennemtalt og som er reflekteret, og hvor sliding er det her, det er tilfældigt. Jeg har også lavet en dårlig dansk oversættelse af det, som hedder at sige nej eller ja, ikke hovsa. Og fordi der er rigtig meget hovsa i vores liv, på almindelig hverdag i parforhold, kan det hovsa, nu kysser vi ikke mere hinanden, eller vi glemmer at gå i seng med hinanden, eller hovsa, vi begynder at konflikte på en måde, vi egentlig ikke har lyst til, men det kommer vi bare til. Men også i julen kan der være meget sliding, altså meget hovsa. Så hovsa vidste vi ikke rigtigt, at vi havde inviteret den og den på besøg i så mange timer, at vi i hvert fald ikke fået det koordineret, og vi havde heller ikke helt fået afstemt, hvor mange penge vi skulle bruge på julegaver, og hvordan vi ellers ville forvalte vores ressourcer. Og min pointe er bare, jo mere hovsa der er, jo mere sliding der er, jo mindre vi får talt om, hvordan vi vil bruge tiden, og hvordan vi vil forvalte det, desto større risiko er der for misforståelser og frustrationer. Mm. Så altså, regel nummer et er, hvis det er muligt for os, inden den 24. også gerne inden den 20. at sætte os ned i ro og mag, mens vi er gode venner, og mens der ikke er alt for mange svigerforældre omkring os, og snakke om, hvordan vi får den bedst mulige jul, eller den mest skånsomme jul for en selv og børnene, og hvem der ellers er vigtig for en, så har man vundet ret meget.
Ja, det lyder jo som et fornuftigt råd, ikke? Så vi skal tale sammen.
Ja, men lad mig prøve at kvalificere den kliché, fordi det at tale sammen er jo godt nok i sig selv, men som jeg også var inde på før, så kan det at tale sammen jo hurtigt gå galt, hvis ikke vi ved, hvordan vi kan tale fornuftigt om det. Så kan vi hurtigt ryge i de her samspilsmønstre, som jeg refererede til, hvor jeg snakkede om kritik, forsvar eller krav. Så hvis vi sætter os ned og laver en forventningsafstemning omkring jul, og for eksempel snakker om, hvor meget tid vi skal bruge hos den ene familie, den anden familie, den tredje familie, hvad der måtte være,
ja.
Så i stedet for, at vi afbryder hinanden efter 12 sekunder og kommer med modargumenter til den andens også dårlige perspektiver, så vil jeg opfordre til det, man lidt karikeret formuleret kan kalde for at praktisere en ø-samtale. Og det lyder lidt fjollet, men helt enkelt består en ø-samtale i, at vi skiftes til at besøge hinandens ø, altså hinandens livsverden. Det vil altså sige, at hvis min kone om 5 dage, hun, og vi sætter os ned, og hun så fortæller om, at hun har lyst til at bruge på tiden på den og den måde, så i stedet for at jeg straks siger, at det er en dårlig idé, så beslutter jeg mig for at besøge hendes ø, og det betyder helt praktisk, at jeg i 3, 4, 5 minutter undlader at referere til mine også kloge perspektiver. Altså, jeg holder kæft for at sige det på godt dansk.
Ja.
Det, jeg gør i stedet for, det er, at jeg dels viser med mine øjne og mit kropssprog, at jeg faktisk gerne vil vide, hvad det er, hun tænker. Og så kan det være, at jeg blot lytter og er stille, men det kan også være, at jeg stiller nysgerrige spørgsmål med henblik på at forstå hende bedre.
Mm.
Og hele pointen er jo ikke, at jeg skal blive enig med hende. Pointen er ikke, at jeg skal have det som hende. Pointen er et, og vise hende, at hendes perspektiver er gyldige, at dem må hun gerne have. Og to, at blive klogere på de perspektiver. For jo mere jeg lytter til dem, jo flere nuancer, der kommer på, desto bedre vil jeg også få en forståelse for, hvorfor hun vil det, og derfor vil min tendens til at kritisere dem eller finde den latterlig også blive væsentligt mindre.
Fortalte her Mathias Stølen, du der er psykolog og direktør for Center for Familieudvikling. Ja, Lisbeth og Bettina, inden jeg fyrer flere spørgsmål mod jer, er der noget, I lige vil knytte en kommentar til i forhold til det, Mathias han fortæller her? Er der noget, der springer i ørerne på jer?
Det lyder lidt som hårdt arbejde.
Ja, det var også det, Bettina sagde, at vi skulle måske skrue ned. Altså,
ja, helt sikkert. Altså, jeg begyndte at skrue ned for mange år siden. Altså det der med, at det kan vi ikke droppe gaverne, hvis det er sådan de der, kan man kalde det, pligtgaver, hvor nu giver jeg dig noget, og du giver mig noget, og vi er egentlig begge to træt af, at vi skal ud og købe noget, og har vi en ramme på 100 kroner, hvad kan det så blive? Jamen, så kan det blive måske et eller andet, som man bare går ud og køber i panik om. Dem synes jeg, drop det.
Ja.
Og så måske, når man så lige er i humøret, og så tænker, wow, det her, det skal du da have. Jamen, så kan man jo købe en eller anden spontan gave, eller lave et eller andet hjemmelavet, eller et eller andet. Sådan så, fordi, og det lyder så banalt, men det er jo tanken, der tæller. Det er det der, jeg har tænkt på dig. Jeg har tænkt på det her. Det kunne du blive glad for. Det er jo ikke, altså alt det der med, så skal den have for så mange kroner, og den her skal have for så mange kroner. Det holder bare ikke. Jeg synes, det er træls.
Og jeg tænker også, at i forhold til det, nu har vi snakket om både smagssiden, og det er jo en kompleks, altså der er meget mad, der er inde over det her julebord, ikke? Og vi har også talt om alle de mange traditioner. Altså det handler vel også lidt om at så udvælge, hvad er det for nogen, vi så lægger særlig vægt på? Hvad er det for noget mad, jeg laver fra bunden, og hvornår? Nu står vi her i studiet og spiser æbleskiver, der kommer fra en pose, ikke? Det kan man jo godt nogle gange måske, altså der også kan være både på traditioner og på smagen nogle shortcuts, altså.
Ja, altså i år, der er det en arbejdsgiverjul. Det må vi bare sige. Der er ikke ret meget tid. Og jeg synes, at nu også i forhold til det, vi lige har hørt, der er lidt forskel på, hvor man er hen i livet. Altså, med tanke på småbørnsfamilierne, vil jeg da sige, måske skulle de have lov til at frede sig. Også for alle de forventninger, som den ældre generation omkring dem har.
Ja.
Fred dem dog, så de kan være sammen og hygge sig og gå rundt i nattøj hele dagen og bare være til. Fordi når vi så kommer lidt op i alderen, nu har jeg jo selv børn, teenagebørn, måske lidt ældre end teenagebørn, der er det okay for mig, at der er nogle hoserløsninger. Og der, altså det er vi jo vant til at agere i, os der har børn, der skal hentes om natten og fulder sig og sådan noget. Altså, Skulle vi ikke gøre julen til nogle fridage og noget hygge og noget kvalitetstid? Og så prøve at vride alle de arrangementer, som vi ellers havde tænkt, der skulle foregå i december. Kunne de ikke lige så godt blive holdt i januar, for eksempel? Den er da så død hammerende kedelig, den der januar måned.
Den er også nok.
Det gjorde man jo i gamle dage.
Ja.
Der holdt man jo lejestuer i januar måned. Man havde også den tradition at gøre vejr, som det hed. Og det betød egentlig, at man besøgte hinanden til en kop kaffe. Og så snakkede man om vejr om vind. Og det gjorde man i februar og marts måned ude på landet i gamle dage. Så skiftes man til at holde vejr. Og nogle steder, der var det sådan, at man havde traditioner, at februar, det var mændene, og marts var kvinderne. Og den er ikke ældre, den tradition, end man stadigvæk kan finde oplysninger og kildematerialer på det, med avissamtaler, at der står nok en kone der, og er ved at bage småkager, hun skal nok gøre til vejr.
Ja.
Jeg synes jo egentlig, det er hyggeligt.
Ja, det er det mega hyggeligt.
Og det er jo der, hvor vi er ved at realisere os selv januar i forhold til det der udvidede tallemål. Ikke?
Ja.
Der har vi lidt mere travlt med at gå til fitness og alt muligt andet. Ikke? Så skulle man ikke prøve at sige juleaften er juleaften, og der er selvfølgelig også noget med skilsmissefamilier, den er jeg med på.
Mm.
Men så ellers fred der de børnefamilier, så de kan få lov til bare at nyde deres julegaver og nyde julen og juletræerne og deres mor og far, som kan have skuldrene lidt ned.
Det synes jeg lyder som en fornuftig forslag. Lige her til sidst, altså Lisbeth, du har taget et eller andet kandiseret med, som apropos alle julesmagene, vi bliver nødt til lige at... Og prøve det her,
jo,
ikke?
Det er jo det. Altså, jeg har jo nok droppet det der med, at hvis jeg søger efter den perfekte jul, så bliver det stress og jag, og hvis jeg skal nå det og det og det og det. Men når jeg så er i humør til et eller andet, så gør jeg det, og så elsker jeg det jo. Så her er det er kvæder. Det lyder som om, jeg har totalt styr på alt. Det har jeg ikke. Men vi har et kvædetræ ude i haven, som i år har givet nogle store, fine pærekvæder. Og så har jeg lavet kvædebrød for første gang. Så det er sådan en, altså, det kan man jo godt gøre i løbet af året, men nu er det blevet sådan en lille juleting.
Det ser helt vildt fint ud. Skal vi lige smage på det?
Altså, jeg vil bare lige sige til lytterne, at jeg var sådan lidt bekymret, da jeg fik det her serveret, fordi det ligner sådan noget bacon med...
Jeg troede også, det var kaliseret bacon.
Ja,
og jeg spiser altså ikke dyr.
Så nu skal vi i radioen sidde og forholde os til et eller andet sjovt, Lisbeth har fundet på, fordi Lisbeth, hun er jo en finurlig kvinde, der har gang i mange sjove ting, og det her er jo så bare et eksempel, hvor jeg tænkte, okay, nu tager hun tradition, en eller anden gammel tradition, hun har læst om, med,
det smager
med flæskesider og sukkerstas.
Ja.
Men det smager
det kunne godt have været kandiseret bacon, men det er kvæder, og kvæder har jo en fantastisk duft og smag. Jeg har stadigvæk en af dem liggende, som bare spreder duft. Så det er jo, altså det er min måde også at skabe juleduft.
Men
i hjemmet, det er at have sådan lidt liggende. Jeg har lavet juledekorationer med alle mulige velduftende ting, og så et peberkagehus, der bare står, og så snart man åbner døren ind til stuen, så dufter der af peberkagehus.
Men Lisbeth, ved du hvad? Emma, er det okay, jeg lige siger? Fordi også til lytterne her, det er jo lidt sjovt, fordi nu snakkede jeg om, eller talte jeg tidligere om, at jeg var ved at researche det her med 2. verdenskrig. Og der er det her med marcipan og det generelle konfekt, så det er jo no-go. Vi har sukkerration. Marcipan kan man på ingen måde få, vel? Og der opererer man så i frugtbrød, frugtkonfekt. Og det er jo faktisk både med kvæder og med æblemos og med gulerødsmos, som man så arbejder ind i noget husblas. Og så skærer man det ud i terninger, og så ruller man det lidt i lidt sukker. Og på den måde, så har man jo egentlig lidt erstatningskonfekt.
Ja, ja.
Og der var kvæderne egentlig også en af de her ting, man kunne gøre. Pære var også et andet. Så det er faktisk sådan lidt sjovt, det her med
så
at tage noget op.
Så det er så old school, så det er blevet en trend.
Så det er,
du er retro, igen. Simpelthen. Det. Uden at vide det. Ja.
Men altså, jeg kunne faktisk nærmest ikke have bedt om en bedre sløjfe på programmet, fordi det leder os jo glimrende hen til, hvad det er, vi skal tale om i morgen. Og for at finde ud af det, så skal lytterne altså lige hænge lidt på, fordi at det bliver her med ordene i den her omgang af Kraniebrød, dit daglige videnskabsprogram. Bettina og Lisbeth, tusind tak, fordi I ville være med her i dag.
Det var hyggeligt.
Og skål i gløk. Vi,
ja, skål.
Vi har stået og pimpet lidt undervejs i udsendelsen. Ikke? Ja.
Skål.
Skål.
Du lytter til Radio 4.
Og tidligere i programmet, der hørte vi altså fra Mathias Stølen Due, der er psykolog og direktør for Center for Familieudvikling. Og det er altså Bettina Bull, madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum
og Lisbeth Ankersen, smagsekspert og indehaver af Innova Consult, der er med her i studiet i dag. Heldigvis så kommer Lisbeth og Bettina tilbage igen i morgen, hvor vi altså fortsætter juletemaet. Og det er derfor det her med kvæderne og krisejulen under rationeringstiden og sådan noget, det kommer i spil. Fordi i morgen der ser vi nærmere på, hvordan vi går til julebal i kriseland. Her dykker vi ned i, hvad vi kan lære af vores sparsomme forfædre samt den helt nye teknologi og gastronomi, hvis vi nu vil have en lidt billigere og måske endda grønnere jul i det her krisefyldte år. Eller om vi bare skal give los og fortsætte forbrugsfesten, præcis som vi plejer. Det er altså i morgen, og som altid kl. 12.10 her på kanalen. Hermed er der ikke andet tilbage end at sige tak, fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og hæng på, for nu er det tid til nyhederne.